Solidaritāte var izpausties tā skaitā, ka veidojot kopīgu atgriešanas politiku uz valstīm, no kurām nāk migrācijas plūsmas, tiem cilvēkiem, kas nekvalificējas patveruma. Veidot cita veida kopīgu atbalstu, piemēram, valstīm, kas ir pie robežas, tā kā Latvija. Respektīvi, ka solidaritāte vairs netiek saprasta tā, ka kadreiz tā tika saprasta tikai un vienīgi caur patveruma meklētāju pārdali. Vai kaut kāda veida kvotām. Ir pilnīgi jauna izpratne, manuprāt, tas ir cerīgi un arī, manuprāt, pieaug iespēja vienoties pie kaut kāda kopsaucēja par migrācijas politiku, vispār par atsevišķiem elementiem.